As saídas en atletismo. As saídas son o primeiro movemento dunha carreira e son fundamentais, especialmente nas probas de velocidade. Unha boa saída pode marcar a diferenza. A saída indícase co sinal xa. Considérase nula se a persoa atleta se move ou sae antes de escoitalo, se isto ocorre, será descualificado ou descualificada da proba. Existen dous tipos de saídas. Saída de pé. Utilízase en carreiras curtas cando non hai tacos, por exemplo, en carreiras de promoción en categorías inferiores. A persoa atleta parte con ambos os pés no chan, xusto detrás da liña de saída, cun pé diante do outro. Saída en tacos. Empregada en carreiras de velocidade oficiais, 100, 200 e 400 metros. Permite un impulso máis que explosivo ao combinar forza e inclinación do corpo. A persoa atleta sitúase co pé traseiro no taco traseiro e o pé dianteiro no taco dianteiro, co corpo inclinado cara á liña de saída.